Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosovës i mungon një strategji për zgjidhjen e problemeve në arsim, vlerësojnë ekspertët. Ministria jashtëme insiston se nuk ka pasur tërheqje të njohjeve për Kosovën, por njohësit e zhvillimeve politike interpretojnë të kundërtën. Vazhdojnë tensionet para ambasadës amerikane në Irak. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdojnë të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë vitit të 2019, Serbia ka bërë fushat agresive diplomatike për tërheqjen e njohjeve të Kosovës. Autoritetet serbe kanë thënë se që nga viti 2017 kanë siguruar tërheqjen e njohjeve të Kosovës nga 15 vende. Zyrtarët në largim të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës e cilësojnë të pasuksesshme këtë fushat dhe sipas tyre Kosovën e njohin 116 vende. Por njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se Serbia ka shfrytzuar dialogun me Kosovën për t'i bindur disa vende se po bisedohet për statusin e Kosovës. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kosova nuk ka marrë asnjë njohje të re gjatë vitit 2019 dhe për më shumë është ballafaquar me diplomacinë agresive të shtetit të Serbisë, autoritetet e të cilit kanë theksuar se kanë siguruar tërheqjen ose ngrirjen e njohjeve të Kosovës nga 15 shtete të ndryshme, të cilat paraprakisht e kishin njohur atë. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës në largim vlerësojnë se agresiviteti diplomatik i Serbisë për të siguruar tërheqjen e njohjeve të Kosovës nga vende të ndryshme ka qenë pasuksesshëm. Jetlir Zyverej, këshilltari ministrit në largim të punëve të jashtme të Kosovës, Bexhet Pacolli, thot për Radio Evropa e Lirë se suksesi vetëm i Serbisë ka qenë krimi i lajmeve të rrejshme, kryesisht në mediat vendore të saj, duke manipuluar me çështjen e tërheqjes së njohjeve të Kosovës. Megjithatë, sipas tij, pikërisht e lidhur me këtë çështje, diplomacia serbe ka pësuar fiaskun në korrik të këtij viti.
Për shkak se në mediumet më prestigjioze botërore, perëndimore, ka shpërthyer ai skandali i madh diplomatik. Në krim është pasuruar korupcioni në shumë atë leo të aparosh që diplomatia dhe ministri punëve të jashtme në Serbi Zotibacit ka krije vetëm për të përfituar një letër apo një komplement që shtetet respektive e mbështesin dialogun mes Kosovës dhe Serbis dhe asgjë më shumë. Pa kjo në esenc ka qenë thjesht një manipulim nga se shtetet që nga Serbia janë të rëndojë që kanë tërheqë një ujën, kanë vënë vetëm votimin për mësirin e dialogut.
Ministria jashtëme e Kosovës në muajin gusht e kishtë akuzuar qeverinë e Serbisë ka ofruar rryshfet në këmbim të tërheqës e njojeve të Kosovës nga Republika e Afrikës Qendrore. Akuza ishte bërë pas një shkrimi lidhur me këtë çështje në një portal të Republikës e Afrikës Qendrore që përfshin të ministrën e jashtëme të këtij vendi, Silvie Bajpo Temon, dhe një këshilltar të posaçëm të ministrit të jashtëm serbi Ivica Dačić. Politologu Ramush Tahiri e sheh situatën krejtësisht ndryshe. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë që dialogun, të cilin e ka zhvilluar Kosova me Serbinë, kjo e fundit ka arritur ta prezantojë në mjaft vende të botës si bisedim për status të Kosovës dhe ka arritur të bindë ato vende që të ngrinë ose të tërheqin njohjen ndaj Kosovës derisa të arrijë një status me të cilin do të pajtohej Serbia.
Dhe ky ka pas sukses sepse Kosova nuk është prezentu si shtetë sovran dhe i pavarur, por prezentu me fusnot, edhe me 12-24, dhe si e til, shumë vende jënë vënu në mëdyqe. Nuk kemi pasur njoje, edhe s'kemi pasur antarësim të Kosovës në organizatën ndërkombëtare. Në të kemi një vend numrim, saj përket avancimit të subjektivitetit në tërkomtar të Kosovës.
Njësi qështjeve politike Artan Muagjiri thot për Radio në Evropa e Lirë se për qështje në tërheqjes e njojeve të Kosovës, Serbia ka ofruar më shumë argumente, si pas tje autoritetet serbe kanë ofruar fakte të shkruara, por edhe konferencat të përbashkëta të ministrit të jashtëm të Serbisë Ivica Dačić me ministrat e punëve të jashtme të shteteve të cilat, si thot ai, kanë deklaruar se i kanë tërhequr njohjet.
Ministria e punëve të jashtme do duhej që të ofronte dëshmit maksimale, qoftë edhe me vizita zyrtare në ato vende për cilat pretendohet se e kanë çnjohur Kosovën, në mënyrë që ta bindë opinionin e Kosovës në qëndrimet e veta. Në të kundërtën, betet t'i besojmë për fat keq më shumë servis se sa ministri punët jashtme të Kosovës.
Ministri në largimi punëve të jashtme të Kosovës, Begjet Pacolli, më 10 dhjetor në një konferencë për medje, kishte thënë se nuk asnjë tërheqje të njojave të Kosovës. Në faqin e internetit të kësaj ministrie figuroj 116 shtete të cilat e ka njohur Kosovën, por është ky numër i saktë dhe real. Zymbera i rikonfirmon deklaratën e shefit të ti se Kosova ka njojet nga 116 vendet të botës.
Aja është numër formal, dërsa de facto Kosovën e njohen shumë shtete se sa aq, në për forumet e ndryshme, në për aktivitetet e ndryshme në ndërgëmtore, ju e keni parë që edhe shumë shtetet të qeshme bëtore që aktin formal të njohë e fende nuk e kam dëmëtuar, e kam shtetën dhe votën e tëre shtetin tonë dhe praktikisht në kuptimin fakteka jashtë edhe njohë.
Por politologu Tahir i shpreh mendimin që Ministria e Jashtme e Kosovës e ka të rësisht gabim kur konsideron që njohjet që janë bërë vendit sipas normave ndërkombëtare dhe të drejtës ndërkombëtare nuk mund të tërhiqen, për shkak se në këto të fundit nuk parashit kjo tërheqje.
Për mendimin tim, që është qëndrimi i gabum dhe nuk i qëndron të vërtetë, sepse njohja nuk është bërë. Dhe tërheqja e njohjeve për shumë arsye, se ndërprerja e marrëdhënieve mund të bëhet, dhe Kosova kotë bën ato shtete që i bën që e ka njohur në një periudhë të caktuar Kosovën, nëse edhe nuk ka marrëdhënie diplomatike, po dhe nëse nuk e ka përkrahjen e këtyre shteteve në agjendat ndërkombëtare që kanë të bëjnë me antarësimin e Kosovës, por e ka Serbia.
Analisti Muaxhiri nuk beson që numri i njohjeve për Kosovën që pretendohet nga Ministria e Punëve të Jashtme është real.
Jo, Kosova ende zyrtarisht nuk e ka një numër të saktë vendeve që e kanë njohur sepse mungojnë dëshmitë zyrtare të gjitha shteteve. Pra është një fatkeqësi që Ministria e Punëve të Jashtme nuk bëhet realiste dhe ta lë lojen politike para realitetit të argumenteve.
Që nga viti 2017, Serbia ka bërë fushat agresive diplomatike për tërheqjen e njohjeve të shtetit të Kosovës. Ministria e Jashtme Serbisë ka deklaruar se deri më tash 15 vende kanë tërhequr njohjen e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Viti 2019 konsiderohet si një nga vitet me problemet më të shumta në sistemin e arsimit në Kosovë. Rezultatet e organizatave ndërkombëtare për cilësinë e arsimit e renditën Kosovën shumë dobët. Shpresat për përmirësimin e kësaj situate dhe ngritjen e cilësisë janë të ulta tek njohësit e fushës së arsimit. Sipas tyre, autoritetet kompetente në arsim nuk kanë një strategji se si të dilet nga kjo situatë në të cilën gjendet arsimi. Për më shumë mallësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Cilësia e dobët në arsim, pakënaqësitë e mosimdhënësve sa i përket pagave dhe ndërhyrjet politike në institucionet e pavarura arsimore, janë vetëm disa nga problemet me të cilat u përballë sektori arsimit në Kosovë gjatë vitit 2019. Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit në Kosovë, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se rezultatet e dala në fushën e arsimit gjatë vitit 2019 dëshmuan se sistemi i edukimit në Kosovë është në degradim e sipër.
Rezultatet e fundit të PISA-s, krahasuar me ato të vitit 2015, tregojnë se jemi në krizë. Është zhgënjyese situata sepse ne nuk kemi tani asnjë vizion se si të dalim nga ky çark vicios.
Për nivelin jo të kënaqshëm në arsim, Kosova u alarmua për të dytën herë me radhë nga programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve i njohur me shkurtesën PISA. Ky mekanizëm e radhiti Kosovën në vendin e 77 në mesin e 79 shteteve, të cilat janë nënshtruar këtij vlerësimi, duke ranguar të tretën nga fundi. Kosova në këtë test ka lënë pas vetëm Republikën Dominikane dhe Filipinat. Rezultati i vitit 2018 ishte më i dobët se ai në vitin 2015, kur Kosova ishte shtruar këtij vlerësimi për herë të parë. Rezultati i dobët në PISA ishte i pritur dhe as pak befasues për shumë nga ekspertë arsimit dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Rinor Çehaja, drejtor në Institutin për Studime të Arsimit, për rezultatet e dobëta, bëri përgjegjës Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës.
Është pakuptim të pritën rezultate më të mira, kur mashti nuk ka ofruar asnjë përkrahje në vetën e kurrikulës, nuk është ofruar përkrahje në tekstet e reja, cilësore shkollore dhe as më pak në investime në infrastrukturë.
Ministri në detyrë i arsimit, Shyqëri Bytyçi, rezultatin e dobët e ndërlidhin me faktin se pjesëmarrja e nxënësve në test u bë në formën digjitale.
Pra ne duhet ta shqyrojmë sistemin arsimor, cilat duhet të përmirësohen, çfarë përmirësimi ka nevojë të bëhet, sepse niveli i rezultateve më matet në shkolla. Pra ministrit mund të bëjnë politikat mira, siç i kemi tashmë kurrikulat e reja, të cilat duhet që për çdo kohë të kemi trajnimet e mirëfillta që mësimasit të kuptojnë për zbatueshmërinë e tyre. Dhe nëse nuk zbatohen të kurrikulat, normalisht do të kemi rezultate jo të kënaqshme siç i kemi edhe sot.
Gjendjen jo të mirë në arsim sa i përket cilësisë e thon edhe në Sindikatin e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Kryetari kësaj sindikate Rahman Jasharaj tha për Radion Evropa e Lirë se arsimi në Kosovë është në krizë në të gjitha aspektet dhe se duhet bërë ndryshime dhe reforma rënjësore.
Themi vërtetën së bashku ka bërë një analizë dhe ka thënë edhe në organet e veta, në Këshillin Drejtues dhe të tjerë se vitin 2019 e kemi konsideruar si njëri nga vitet tepër të vështira. Unë mendoj se qeveria duhet të ndajë më shumë mjete për të përmirësuar kushtet e punës në shkollat tona.
Viti 2019 në arsim kishte filluar me grevë, mësimdhënësit e të gjitha niveleve përdorën grevën si mjet për t'i bërë trysni qeverisë së Kosovës që të ndryshojë ligjin për pagat, duke rritur koeficientin që rrjedhimisht nënkuptonte rritjen e pagave. Rritja e pagave për mësimdhënësit ndonëse u mundësua me ligjin për paga, gjykata kushtetuese në kohën kur pritet të fillonte të zbatohej e pezulloi atë deri në muajin mars të vitit 2020, duke ngritur edhe njëherë paknasitë e mësimdhënësve. Me ligjin për paga, një mësuesit parashihet i rritej paga nga 470 euro në 612 euro. Kryetari Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Rahman Jasharaj, tha për Radion Evropa e Lirë se nuk i dëshiruan grevat, por se ju ishin imponuar për shkak të mos përfiljes që shteti i bën mësimdhënësve.
Por po e them poshku edhe tani nëse është se dialogu nuk po ecën si duhet, nëse pala tjetër heziton të realizoj ato që i ka thënë dhe ato që duhet, atëherë ne do të jemi shtënguar edhe në të ardhmen të shkojmë në greva.
Gjendja në arsimin në Kosovë përkesua dhe më shumë, kur Asociacioni Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë nuk ja vazhdoi antarësimin Agjencisë së Kosovës për Akreditim. Antarësimin nuk ju vazhdua për shkak se siç u tha nga ENKA, mos plotësimit të kritereve evropiane të kërkuara dhe në veçanti u theksua ndërhyrja politike në Agjencinë për Akreditim të Kosovës. ENKA si ndërhyrje politike e pati konsideruar vendimin e ministrit në largim të arsimit Shyqëri Bytyçi të marrë me kërkesën e kryeministrit në largim Ramush Haradinaj për të shkarkuar Këshillin Shtetëror të Cilësisë në vitin 2017. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë si dhe mekanizma ndërkombëtar patën reaguar në lidhje me mosvazhdimin e antarësimit të Agjencisë për Akreditim të Kosovës. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, përmes një deklarate për media pati suar qeverin dhe politikën për këtë situatë. Sektori arsimit në Kosovë për vite me radhë është përballur me probleme të mëdha dhe pa përmirësim të duhur në fushat të caktuara. Institucionet e vendit ishin kritikuar për mos ndarje të mjaftueshme të mjeteve financiare për arsimin. Nga 2.3 miliard euro të buxhetit të Kosovës në vitin 2019, për shpenzimet në arsim ishin ndarë jo më shumë se rreth 300 milion euro. Arsimin në Kosovë, thot eksperti i kësaj fushe, Halim Hyseni, po e përcjellin dukurit negative të cilat janë në shoqëri në Kosovë. Ai thot se niveli i lartë i korrupsionit, papërgjegjësia, jo llogaridhënia dhe jo transparenca janë faktorët që kanë ndikim afatgjatë në të ardhmen e zhvillimit të përgjithshëm të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Disa materiale të reme që janë shpërndar gjithandej në internet në vitin 2019 kanë treguar se pajisjet e sofistikuara nuk janë domosdot nevojshme që të krijojnë pamjet e manipuluara dhe njerëzit të rrjedhimisht të mashtrohen. Në minutat vijues do të dëgjojmë një përmbledhje të disa prej lajmeve të reme që ndonëse të pabazuara në fakte janë përmendur edhe nga vetë zyrtar shtetror. Krenare Cuboli e ka përgatitur kronikën.
Prej kur shpreja lajme të reme është përdorur në përditshmëri në vitin 2016, ne kemi qenë dëshmitar të një universi me informacion jo të besueshëm dhe me metoda për shpërndarjen e ti. Më 2019, shikuesit janë përballur me video të manipulueshme që janë prezantuar si të vërteta, apo me blogje të shkruara nga persona anonim. Dhe këtu nuk po përmendim disa raste të informacioneve mashtruese të shpërndara nga mediat, politikanët dhe të tjerat. Në minutat vijues do t'i kujtojmë disa prej rrëfimeve të dezinformimit që kanë rrjedhur në mënyrë të shfrenuar në përbot. Fillimisht e nisim me teorinë e ndërhyrjes së Ukrainës në zgjedhjet amerikane më 2016. Kjo teori pa bazë është prezantuar fillimisht nga shtëpia e bardhë. Më 2019, presidenti amerikan Donald Trump ka përsëritur vazhdimisht se Ukraina është përfshirë në sulme kibernetike me qëllim të ndërhyrjes në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara përmes një serveri politik që i takon Partisë Demokratike. Trump i është referuar CrowdStrike, kompanisë për siguri kibernetike që ka analizuar serverët që janë prekur në sulmet e vitit 2016. Kjo kompani ka bazën në Kaliforni dhe jo Ukrainë, është në pronësi të një shtetasi amerikan të naturalizuar që ka emigruar nga Rusia si fëmijë. Por, përse Trump dhe personat e rritet e tij janë të fokusuar në ndërhyrjen Ukrainase, një numër i zyrtarëve të inteligjencës thonë se versionin e shtëpisë së bardhë fillimisht e ka prezantuar Moska. Lajme të reme nuk kanë munguar as për aktivistën për klimën Greta Thunberg. Më 2019, kjo aktiviste suedeze 16 vjeçare ka krijuar një epokë të re në lëvizjen për ambient. Ajo ka folur para Kombeve të Bashkuara dhe është shpallur personi i vitit nga revista Time. Në të njëjtën kohë, ajo ka qenë subjekt i sulmeve të urrejtjes online duke shpërndar pretendime të reme. Sipas një teorie, Thunberg është karakter imagjinar, pas së cilës qëndron një aktore që po përjeton krizë me emrin Estella Rene. Shumë të tjera kanë quajtur aktivistën kukull të kompanisë për marrëdhënie me publikun të qeverisë suedeze. Nëpër fotografi ajo është parkis në ka qenë bashkë me një militant të grupit ekstremist Shteti Islamik dhe më pas me miliarderin George Soros. Në fotografi të shumta që kanë qarkulluar gjithandej, Thunberg shihet duke kërkuar edhe armë 1989 dhe është thënë se ajo mund të udhëtoj në përko. Vetë Thunberg ka shkruar në faqin e saj në rrjetin social Facebook se për të publikohet çdo ditë një teori konspirative. Më 2019 kanë qarkulluar dhe pretendimet mashtruese për lidhje në mes të kancerit dhe bombardimeve të NATO-s. Rusia dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshje për të bashkëpunuar rreth disa punimeve kërkimore për kancerin dhe trajtimin e tyre në muajin qershor, një veprim i padiskutueshëm për të dy aleatët. Mirë po disa gazeta në Serbi kanë publikuar lajmet se këto dy shtete janë duke u lumtuar edhe rreth efekteve shëndetësore të fushatës së bombardimit nga NATO-ja më 1999. Në ish Jugoslavi. Thashe dhëmet janë nxitur nga ambasadori rus në Serbi, mirë po Shërbimi Ballkanit të Radios Evropa e Lirë ka siguruar një kopje të marrëveshjes së nënshkruar mes Rusisë dhe Serbisë, mirë po në të nuk përmendet fushata ushtarake e NATO-s më 1999 apo ndonjë studim tjetër që lidhet me pasoja shëndetësore. Në mesën e lajmeve të reme të vitit 2019 nuk mungon as fotografia e krimeve të luftës që doli të jetë pornografi. Në muajin maj, para votimit në Parlamentin e Kosovës për krimet serbe të kryera gjatë luftës, deputetja Flora Brovina ka shfaqur para gazetarve një fotografi për cilën ka pretenduar se tregon ushtarët serb duke dhunuar një grua shqiptare. Mirë po pas kërkimeve në internet, fotografia doli të jetë pamje një filmi pornografik që është gjiruar në Irak. Ky incident ka zemruar shumë kosovar. Disa janë friksuar se ky incident do të shfrytëzohet për të diskredituar akuzueset e vërteta të dhunës seksuale gjatë periudhës së luftës. Zyrtarë dhe organizata jo qeveritare thonë se në Kosovë janë 20.000 gra dhe burra që janë viktima të dhunës seksuale të kryera nga forcat serbe gjatë konfliktit. Në mesin e lajmeve tjera të reme kanë qenë edhe robotët universal të Putinit. Presidenti Rus Vladimir Putin ka vëzhguar disa të ashtu quajtur robot ushtarak rus të dizajnuar nga kadetet në një shkollë elite ushtarake, është në një raport të agjencisë ruse të lajmeve RIA Novosti. Mirë po si që ka raportuar faqja pavarur e lajmeve Znak, robotet as nuk kanë qenë rus dhe as nuk janë zbuluar nga nxënësit. Përdoruesit e rrjeteve sociale kanë identifikuar modelet e prezantuara si prodhim i Korez dhe lodra që mund të blejnë në Amazon me të cilat mund të manipuloj secili. Dhe për fund, kemi veçuar edhe lajmin për blerjen e foshnjeve në Bruxelles. Homoseksualet nga e gjithë bota e mbledhur në Bruxelles për të marrë pjesë në një treg për të blerë fëmijë. Është në një postim në Twitter të rrjetit rus NTV që kontrollohet nga Gazpromi shtetror. Nëse keni para, fëmia do të jetë në shitje, është thënë mes të tjerash në postim. Në raport është thënë se ekziston mundësia e blerjes së një fëmije në një konferencë të mbajtur në Bruxelles në muajin shtator të vitit 2019. Në fakt ngjarja e përmendur ka pas për qëllim që të lidhë çiftet homoseksuale me nëna surrogate. Nënat surrogate që zakonisht nënat biologjike të foshnjës është një proces që është i lidhshëm në Rusi dhe në disa shtete evropiane, por jo dhe blerja e fëmijëve. NTV ka përshkruar konferencën edhe si ngjarje për elitat e pasura. Ky karakterizim është në kundërshtim me misionin e konferencës. Burrat kanë foshnjë e cila vetëm ka ofruar mbështetje financiare dhe udhëzime për homoseksualet që dëshirojnë të bëhen prindër.
Vazhdojmë informacione tjera. Gjatë vitit 2019, Macedonia e Veriut arriti gati të rrumbullaksoj procesin e antarësimit në NATO, por dështoi në marrjen e datës së bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Nga qeveria besojnë se gjatë vitit 2020 ky gabim do të përmirësohet pasi vendi ka përmbushur kushtet e kërkuara. Opozita ndërkohë vitin 2019 e vlerëson si më të rëndin, ndërsa akuzon qeverinë për dështime në të gjitha sferat. Dallime në qendrimet për vitin 2019 ka edhe mes partive politike shqiptare. 2020 në Macedoninë e Veriut do të jetë viti zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Raporti Isuf Kadriut.
Viti 2020 do të jetë viti zgjedhjeve, i betejave të fuqishme mes partive politike pas një viti përplot me turbulenca në skenën politike, por edhe në sfera tjera, posaçërisht në atë integrimit euroatlantik. Maqedonia e Veriut nuk arriti të rrumbullaksoj procesin e antarësimit të plot në NATO, pasi një vend antar i aleancës së Spanja ende nuk ka ratifikuar protokollin e antarësimit për shkak të krizës së brendshme politike. Sa i përket Bashkimit Evropian, vendi nuk arriti të merë datën e nisjes së bisedimeve të antarësimit, që u prit me dëshpërim të thellë, pasi të gjitha shtetet antare të Unionit dhanë vlerësime pozitive për përmbushjen e reformave, por procesi u bllokuan nga Franca, pasi kërkon reforma të brendshme dhe metodologji të re të antarësimit. Përkundër kësaj, për kryeministrin në largim Zoran Zaev, 2019 ishte vit i suksesshëm, ndërsa në vitin 2020 pret vazhdimin e kursit të reformave dhe zhvillim ekonomik.
Sme uspeale da nosime krupni i seriozni hrabri odluke, ne vode ki grija, dali kjo stane me line. To ako dokashevme?
Kemi arritur të marim vendime të mëdha të guximshme, duke mos mbajtur llogari sa do të ruajmë apo jo pushtetin, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev në një paraqitje të fund vitit para medjave. Nga opozita vitin 2019 e kanë vlerësuar si vitin më të rënd për vendin, për shkak të, siç thon, dështimeve të qeverisë në të gjitha sferat.
Generalno, za nas e teshka godina.
Në përgjithësi ishte një vit i vështirë, ndodhën shumë procese që ishin jashtë çdo rrjedhe demokratike. Në kuvendën ndodhën gjëra të tmerrshme. Ne kishim ligjvënës që u sollën nga burgu për të votuar ndryshimet kushtetuese. Pati dhunim të shtetit ligjor. Kemi një situatë kurë qeveria propozonte më shumë se 200 ligje brenda 2 jave, ka deklaruar Vlatko Gjorqev, zyrtari VMRO DPMNE-s opozitare. Dallime në qendrime ka dhe mes partive shqiptare. Bashkimi Demokratik për Integrim në një bilancë të fundvitit të 2019 e ka vlerësuar të suksesshëm si në planin ekonomik dhe të drejtave të shqiptareve, ashtu edhe në atë integrimit euroatlantik. Vendi ka arritur synimin shumë vjeçar integrimin në NATO, në aleancën më të fuqishme ushtarako-politike në botë. Me miratimin e ligjit për gjuhën, të drejtat e shqiptareve të parapare me marrëveshjen e Orit janë rrumbullaksuar, por pavarësisht kësaj, betejë për pozicione më të fuqishme do të vazhdoj, thuhet në një vlerësim të BDI-s. Partitë opozitare si Lëvizja Besa dhe Aleanca për Shqiptarët shprehen të pakënaqura nga statusi i shqiptarëve. Nuk kemi asnjë proces gjyqësor kundër zyrtarëve shqiptar të korruptuar, thuhet në vlerësimin e opozitës shqiptare. Njohësit të çështjeve politike thonë se përkundër premtimeve e pritjeve të shumta, nuk u arrit të kapërcehen problemet.
Kjo ka ndikuar që qytetarët të largohen nga Maqedonia e Veriut për shkak se ato premtime të cilat u dhan nuk arritën të realizohen.
Sot Arsim Sinani njohë si çështjeve politike. Ai nuk është optimist se në vitin 2020 mund të ndodhin çudira.
Arritura e vetme që mund të pritet është antarësimi i plot në NATO i Maqedonisë së Veriut, jo si rezultat politikës brendshme, por i politikave globale që nuk dëshirojnë të lejojnë Maqedoninë e Veriut të rrëshqasë në orbitën ruse dhe në influencën serbe.
Sot Sinani, duke insistuar në arritjen e një marrëveshje historike shqiptaro-maqedonase, si garantuese e stabilitetit dhe prosperitetit të shtetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Forcat amerikane kanë përdorur gazin lotësjellës për të shpërndar demonstruesit pro-iranian para kompleksit të ambasadës së SBA-s në Bagdad të Iraku, dhjetra pjesëtar të një grupi militant pro-iranian dhe përkrasit e tyre kanë qëndruar gjatë tërë natës para ambasadës amerikane. Ata po protestojnë nda një sulmi ajror të SBA-s në caqet e këti grupi në Sirinë dhe Irak më 29 dhjetor të viti 2019. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kanë kryer sulme precize të mbrojtjes kundër 5 shenjestrave në Irak dhe Siri që kontrollohen nga grupi paramilitar Kataib Hizbullah që përkrahet nga shiitët iranian. Ky grup konsiderohet terrorist nga Shtetet e Bashkuara. Të zemruar me këto sulme, protestuesit sulmuan ambasadën amerikane në Bagdad. Për këtë incident, presidenti i SBA-s Donald Trump e fajsoi Iranin. Trump tha se Irani do të paguajë një çmim shumë të madh. Ky nuk është një paralajmërim, por një kërcënim, tha presidenti Trump. Teherani mohoi që ishte prapa protestave të dhunshme. Sekretari amerikan i mbrojtjes Mark Esper më pas njoftoi se rreth 750 ushtar menjëherë do të vendosen në rajon. Së paku 26 pjesëtarë të forcave të sigurisë afgane janë vrarë gjatë një vale të re sulmesh nga ana militanteve taliban në veri të Afganistanit. Grupi militante mori përgjegjësinë për sulmin. Më herët gjatë kësaj jave, grupi militant tha se nuk planifikon të deklarojë armë pushim të përkohshëm në Afganistan. Gjatë ditëve të kaluara, disa media kanë transmetuar raporte të pavërteta në lidhje me armë pushimin. Fakti është se nuk ka plane për armë pushim, than talibanët përmes një deklarate. Militantët taliban vazhdojnë të organizojnë sulme duke synuar forcat afgane dhe amerikane si dhe zyrtar qeveritar. Incidentet ndodhin derisa grupi zhvillon bisedime paqeje me një të dërguar të SBA-s, i ngarkuar me negociatat për t'i dhënë fund konfliktit ushtarak në Afganistan. Të paktën 7 persona kanë vdekur nga zjarret në Australi që nga 30 dhjetori, zjarret masive të cilat u përhapen drejt Bregdetit këtë javë, gjithashtu shkatruan më shumë se 200 shtëpi. Shumë njerëz mbetën të bllokuar në zonat e goditura nga zjarri. Në një qytet, policia dërgoi 1.6 ton ujë të pishëm anije. Komisioneri i emergjencës në Victoria Andrea Crisp tha se anijet e policisë po lëndronin nga Melbourne për të dërguar ushqim ujë dhe 30.000 litra karburant në zonat e prekura nga zjarret. Shërbimi zjarfikës parlajmëroi se ata nuk ishin në gjendje të arrinin tek disa njerëz në zonat e largëta. Zjarret e mëdha kanë ndjekur më shumë se 4 milion hektar tokë në Australi. Në mesazhin e tij të parë për vitin 2020, Papa Francesku e dënoi dhunën ndaj grave dhe bëri thirrje për t'i dhënë fund shfrytëzimit të trupit të gruas. E gjithë dhuna që u është shkaktuar grave paraqet një përdhosje ndaj Zotit, tha Papa, gjatë një meshe në bazilikën e Shën Pietrit në qytetin e Vatikanit. Sa shpesh flijohet trupi një gruaje në reklama, përfitime financiare, pornografi, shfrytëzohet si një sipërfaqe që duhet të përdoret, tha Papa, duke shtuar se trupi i femrës duhet të çlirohet nga logjika e konsumit dhe se ai duhet të respektohet dhe të nderohet. Papa Francesku i vlersoi gratë si dhuruese dhe ndërmjetëse të paqes dhe i nxiti që ato të bëhen pjesë e vendimarrjes në mënyrë që të bëjnë botën më të bashkuar dhe më paqësore. Një nënshtrim i gruas është një nënshtrim për tërë njerëzimin, tha ai. Papa gjithashtu mbrojti të drejtat e grave për të migruar në kërkim të një të ardhme më të mirë për fëmijët e tyre, si dhe dënoi ata që menduan vetëm për rritje ekonomike sesa për mirëqenien e të tjerëve. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.